33 дугаар зураг алдагдсан хүү. Есүс дэлхий дээр амьдарч явах үедээ энэ түүхийг хүмүүст хандан хэлж өгчээ. Хоёр хүүтэй нэг хүн байжээ. Түүний баг гун ид хөрөнгөө аваад алс орныг зорин оджээ. Баг гун алс орнд очоод дур зоргоороо амьдарч ид хөрөнгөө өрн таран хийв. Баг хүү ид хөрөнгөтэй байхдаа олон найз нартай байжээ. Харин түүний ид хөрөнгө барагдаж ядуу хоосон болоход түүнд нэгч найз үлдсэнгүй. Баг хүү эцэг эхийнхээ өгсөн мөнгийг дур зоргоороо өрсөн учраас гэр орнлогоо очих нүүр түүнд байсангүй. Нилийн олон жилийн дараа баг хүү гэртээ буцаж очихоор шийджээ. Гэртээ буцаж ирэхэд түүний аав нь өршөөж гинэ. Бурхан бид бүгдийг маш их хайрладаг. Бид нар Бурханы үг сургаалыг дагаагүй үед бидний дотор гимшиг сэтгэл төрдөг. Хэрвээ бид нар Есүс Христэс бидний гим нүглийг уучлахыг хүсвэл тэр бидний гим нүглийг уучладаг.